І зараз в рамках громадської хвилі наш такий традиційний по середах проект, який називається «Європейська хвиля». Ми, журналісти громадського радіо, робимо його разом з ініціативою «Сильніші разом» за підтримки ЄС. І говоримо про те, як Україна виконує або не виконує свої зобов'язання, взяті разом із підписанням угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тобто, як ухвалює або не ухвалює відповідні закони і їх утілює. І сьогодні приводом для розмови по говорити про законопроект про державний контроль в галузі безпечності і якості харчових продуктів у нас такий сумний і тривожний. Через масові смертельні отруєння горілкою померло от буквально за протягом тижня 23 людей на Харківщині, 5 на Миколаївщині. І почали дружно лунати голоси, щоб скасували мораторій на перевірку підприємств. Я нагадаю слухачам, ну підприємці то знають, а слухачі, можливо, більше загал не знають, що після Революції Гідності було запроваджено мораторій на перевірки підприємств. Ну, чому? Очевидно, по перевірки, які здійснювалися тими людьми, які працювали в перевіряючих органах, і згідно того законодавства, яке існувало, вони не призводили до посилення контролю і поліпшення якості і безпечності харчових продуктів, вони просто призводили до збору хабарів. І тому, якщо вже говорити про скасування мораторію, то варто говорити про те, що перевірки мали би відбуватися вже за новими, за європейськими правилами. Тим більше, що Україна зобов'язалася ухвалити відповідний закон, але рік вже минув відтоді, як закон про безпеку, державний контроль в галузі безпечності і якості харчових продуктів прийшов перше читання у парламенті, а от до другого читання і ухвалення в цілому ніяк справа не дійде. І наші гості по цій темі – Ольга Трофімцева, заступниця міністра аграрної політики з питань євроінтеграції, і Євген Горовець, він один із авторів відповідного законопроекту і представляє проєкт ЄС із вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні. Отже, перше, чи ви також, як і я, чуєте ці заклики скасувати мораторій на перевірки підприємств? І чи ви вважаєте наразі от за існуючим практикою, існуючими органами, існуючим законодавством, це призведе справді до поліпшення контролю за безпечністю виробництва і продажу і інших речей, які відбуваються з харчовими продуктами? Хто почне?
Я б хотіла почати так. З такого аспекту. По-перше, той інформаційний привід, який ви зараз назвали для обговорення нашого сьогоднішнього, я вважаю трошки, можу сказати, притягнутим за вуші. Знаєте чому?
Чому?
Тому що отруїлися чим?
Контрафактом, але його виробляли.
Так, але нелегально виробленим контрафактним алкоголем. Я до чого? До того, що якщо ми говоримо про цей закон навіть і про будь-які перевірки, Міністерство аграрної політики чи Держпродспоживслужба мають право перевіряти компанії, фірми, підприємства, які легально зареєстровані, які займаються легальним бізнесом і, відповідно, виробляють легальну продукцію.
Але
тут взагалі проблема. Оцих хлопців, які виробили якусь гадость, якою люди отруїлися, ми б взагалі не мали б можливості перевірити, бо ми не знаємо про їх існування.
Але підприємства цієї галузі, часто виробляють багато необлікованої продукції, скажімо так.
Ну, дивіться, за неперевіреними даними, я дуже близько сотні є спиртзаводів в Україні існує, так? Там деякі працюючі, деякі не працюючі, там в напівмертвому, напівживому стані. Але взагалі, коли ми говоримо про живу готівку, яку недоотримує бюджет держави, я пам'ятаю, десь рік тому, коли я цікавився цією тематикою, мова йшла про 5 мільярдів гривень. Тобто, і грубо кажучи, що можливо, спирт, лівий спирт так званий, можливо, вони також вживали. Тобто ці люди, які виробили контрафакт, не виключено. От, наприклад, коли буде введений в дію цей закон, взагалі, йде мова про те, що саме по собі міністерство не може контролювати державне підприємство, так? Тому що є мораторії, наприклад.
Тільки державне, зараз мораторії на всі, перевірки на всі підприємства.
Але, наприклад, коли буде введений в дію цей законопроект, буде прийнятий, що зміниться? Що саме мало би піти на краще у нашій державі?
Що таке перевірки по-європейськи?
Тобто, як би вони мали виглядати? Так, бо я знаю, що стоять пробники там, наприклад, на цих, звідки лється спирт, тобто вони опломби так звані, так, пломби, вони, це все є опломбоване, і теоретично існує контроль держави. Однак?
Дивіться, питання дуже складне і багатогранне. Взагалі, питання мораторію – це питання прийняття легких, швидких рішень. Але, як і будь-яке швидке, легке рішення, воно має певні наслідки, як кажуть, нюанси. Ми розуміємо, 14-й рік, умови, коли це все приймалося, це була ідея дати, мовно кажучи, полегшення, передишку бізнесу, говтатися від усього, тим більше, що було купа інших факторів, зовнішніх, внутрішніх. Але, знову ж таки, слід розуміти, що саме в сфері безпечності харчових продуктів мораторій, як в жодній іншій сфері економіки, не має такого негативного значення. Тому що, ну, одна справа виробництва, я не знаю, там телевізора чи праски, звісно, загроза життю, здоров'ю також є, але ризик набагато менший. Відповідно, коли цей мораторій зробили загальним, не думаючи сегрегувати його по різним секторам, зробити, умовно кажучи, одні правила для одного типу продукції, для іншого, то ми стикнулися з ситуацією, ну, наслідки якої, можливо, от ми зараз починаємо наповну відчувати. Європейський Союз, звісно, взагалі не розуміє, як такий вид продукції, який найбільш впливає на здоров'я людини, може взагалі бути звільнений від державного контролю. Неважливо, чи це називається мораторієм на перевірки, чи якимось іншим чином. Тобто ми в цьому плані, по суті, ну, загнали себе в глухий кут, особливо враховуючи, що ми купу нашої продукції експортуємо до Європейського Союзу. І якщо йдеться про продукти тваринного походження, то вони супроводжуються міжнародними сертифікатами, на яких є підпис уповноважених осіб нашої держави, які гарантують, що відповідні продукти є безпечними. Під ним виникає питання, як ми можемо гарантувати, не перевіряючи відповідні потужності відповідних операторів ринку. Наразі ситуація досить цікава. На сайті Державної регуляторної служби ви можете знайти роз'яснення, в якому ця інституція стверджує, що саме на продукти харчові не поширюється мораторій. Але, на жаль, це лише роз'яснення, хай і поважної установи. Але наразі ми маємо певну суперечність між різними законами, не кажучи вже про підзаконні акти. І на практиці, наскільки я знаю, якщо оператор ринку допускає інспекторів Держпродспоживслужби до перевірки, то вони проводять таку перевірку. Якщо він відмовляється з будь-яких причин, ну, вважайте, фактично на цьому перевірка закінчується. Це, звісно, недопустимо. І якраз перевага нашого законопроекту про контроль, який є предметом сьогоднішньої розмови, в тому, що він усуває цю колізію, він, відповідно, містить низку змін до різних нормативно-правових актів, наслідком яких буде ситуація, коли всі оператори ринку, що виробляють харчові продукти, будуть підлягати відповідним перевіркам.
Ну і в чому різниця? От я теж цікавилася, як було до мораторію. За чинним законодавством не мали би перевіряльники попереджати про перевірку, але практика була така, що за 10 днів такі попереджали, ну і відповідно підприємства там якось налагоджували виробництво більш-менш так, щоб перевіряльникам не було до чого причепитися, ну і далі були взаєморозрахунки. Пані Ольго, це я до Ольги Трофімцевої, заступниці міністра аграрної політики, звертаюся. Як буде по-європейськи? З попередженням, без попередження і як часто зможуть перевіряти за законопроектом, ну, який, я думаю, буде найближчим часом все-таки ухвалений?
По-європейськи, це так, я не люблю, не дуже люблю такі узагальнення, якщо чесно, але тим не менш. В новому законопроекті прописано, що, в принципі, інспектування потужностей за загальним, скажімо так, правилом, так, відбувається без попередження оператору або виробника. Тому, але при цьому, скажімо так, перелік питань, які має право задавати інспектор при перевірці, оцей перелік питань має бути таким, по-перше, дуже чітким, так, вичерпним, чітким, так. І має визначатись у відповідній формі, так, тобто це не просто щось довільне, ось те, про що ви розповідаєте, так, що прийшли, і можна потім причепитися до будь-якої там, не знаю, деталі, яка не прописана, так, в цій формі. Щодо, ви спитали, ще друга частина запитання була про
як наслідки. Часто? Наслідки. Як часто?
Як часто?
Якщо часто це цікаве питання, тут ми не знайдемо чіткої відповіді в самому законопроекті, оскільки це не його завдання. Детально це буде прописано в підзаконному акті. Але логіка така, що взагалі червона лінія, яка проходить через законопроект, це ризик-орієнтований підхід. Тобто ми всі об'єкти контролю ранжуємо залежно від загрози, яку потенційно вони несуть для відповідно здоров'я чи життя людей.
Підприємства, які виробляють харчі чи торгують ними, то які найбільш небезпечні?
Дивіться.
Горілка чи щось інше?
Останній випадок, до речі, це такий прецедент, який змушує замислитись і переоцінити ризики. Власне, в цьому полягає оцінка ризика. Ми дивимося, що є в житті, так, де ми бачимо проблеми і, відповідно, звертаємо увагу в першу чергу. Якщо подивитися взагалі стан нормативно-правової бази Європейського Союзу, як розвивається законодавство, то ми, навіть там побіжно ознайомившись з нормативними правовими актами, виділяємо зразу для себе, що перша чи першочергову увагу вони надають харчовим продуктам тваринного походження, оскільки вони за свою природу несуть більші ризики.
Тобто м'ясо, молоко,
яйця, риба, мед. Ага. Відповідно, цілий пласт законодавства часто присвячений лише цій групі товарів. Відповідно, якщо там брати продукти рослинного походження, там капуста, банани, огірки, то часто окремі, скажімо так, аспекти їх обігу взагалі не регулюються, бо не підлягають такому ретельному контролю.
Ризиків менше.
Так, звичайно, набагато менше ризиків. Відповідно, нема сенсу створювати процедуру контролю, яка обтяжує державний бюджет, а врешті-решт обтяжує споживача, бо все це закладається у вартість продуктів і так далі.
Пані Ольго, ви довгий час жили в Німеччині. Чи знайомі ви з досвідом німецьким? Як там перевіряють?
Так, знайома, це дійсно те, що ми сказали на початку, да, по-європейськи це без перевірки, по-перше, але...
Без попередження.
Але тут я зараз, можливо, трошки відійду від теми держконтролю, тому що це те завжди, що я кажу тут нашим українським виробникам. Там є, якщо чесно, це основний критерій, насправді, це власна відповідальність виробника. Тому що, ось, наприклад, я також продовжую, звичайно, слідкувати там за новинами європейського ринку аграрного і продуктів харчування. Ось один з таких серйозних випадків, пов'язаних з продуктами харчування, був останнім часом в Німеччині, коли один великий виробник молока, молочних продуктів мав відкликати дуже велику партію свого молока, пастеризованого, так, в пакетах з усіх супермаркетів. Це коштує дуже багато грошей. Вони мають платити дуже великі штрафи супермаркетам, вони мають просто нести, вони несуть репутаційні втрати, так. І тому, якщо чесно, для мене, насправді, державний контроль – це добре, але просто я знаю, що в Європейському Союзі найкращий контроль – це контроль споживача. Тому що якщо один раз підприємство де-небудь з якістю це ще куди не йшло, а от коли з безпечністю продуктів якийсь виникає прокол, то це дуже часто означає не тільки втрата репутації тебе як виробника на ринку, це може, в принципі, до банкрутства довести, тому що, як я кажу, там дуже великі штрафні санкції від торгівлі, і, відповідно, в медіа теж дуже великий іде резонанс, і споживач, відповідно, теж реагує дуже швидко. Це дуже чутливі до цих речей, споживачі в Європі дуже чутливі.
То які будуть наслідки згідно законопроекту? Ну, принаймні, що пропонується? Наскільки теж будуть високими ці штрафи? Про медіа ми потім з Любомиром скажемо, що ми думаємо про це. Тут надії мало, чесно.
Да? Так. А у мене, до речі, інша трошки думка. В усякому випадку, за ось той час, що я тут в Україні, у мене таке враження складається, що наше суспільство теж досить швидко вчиться. Як вчиться, вірніше, дорослішає в цьому напрямку. Да? Тобто у нас теж, мені здається, в усякому випадку, що все більше з'являється людей, які слідкують за тим, що вони їдять.
Слідкують,
що...
дивляться телевізійні новини, 80% наших
громадян. Це така, да,
але питання, як потрапляють або не потрапляють сюжети у випуску новин, то тому я і питаю найперше, які будуть наслідки, які будуть штрафи.
Так. Штрафи, Євген може точно назвати, я думаю, цифри.
Так, однією з новел законопроекту, по суті, є те, що він нарешті вирішує питання відповідальності операторів ринку, юридичних осіб, так званих, і фізичних осіб-підприємців, тобто ті, які виробляють харчові продукти, або якось пов'язані з їх обігом. Тому що, наприклад, до 2014 року, от, власне, підприємства, да, заводи, якщо так для простого слухача пояснити, взагалі не несли окремої відповідальності на них, як на юридичну особу чи організацію, не можна було накласти штраф, тобто відповідальність була за кодексом про адміністративні правопорушення, накладалася на посадових осіб, на директора, на технолога. І знову ж таки, штрафи там були невисокі, вони йшли ще з радянського періоду, коли все це було досить скромно, їх захищає трудове законодавство, тобто, як правило, це там, кажучи, суми, які складали, я не знаю, можливо, там мінімальну зарплату, кілька мінімальних зарплат. Відповідно, законом про контроль продовжено, умовно, традицію, яка почалась в 2014 році з прийняттям закону про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, введена відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Там розмір штрафу вже досить серйозний, там щодо окремих видів правопорушень 50 мінімальних зарплат і навіть вище. Скажімо так, законопроект про контроль усуває певну там юридичну проблематику, яка є в чинному законодавстві, яка не дозволяє ефективно застосовувати цей механізм. Тому, знову ж таки, це штрафи не європейські, це за європейськими мірками смішні штрафи, напевно, тому що там часто, наприклад, якщо ви зайдете на сайт компетентного органу Великобританії, за нашими мірками, невинне правопорушення у вигляді нереєстрації своєї потужності, у них попереджувальний напис. Вам загрожує в'язниця до 2 років. У нас там якийсь штраф в межах 2 мінімальних зарплат. Але коли ми дискутуємо з бізнесом, вони вважають, що це і так за високі штрафи, і це тягар. Тому це складний процес, ми його, власне, тільки почали.
Але штрафи будуть збільшені. Ми говоримо про малий і середній бізнес, так? Коли ми говоримо, що вони піднімають питання, що це високі штрафи, так? Не великі.
Не тільки, і великі, тому що вони також побоюються, бо...
Дивіться, можливо, це трохи натягнута аналогія буде, а от, наприклад, от як і з ринком пальним, так? Кожен рік майже одна і та сама історія, так? От там називають, що є змова операторів пального, так? Кожного року подається в антимонопольний комітет, це оскаржується. Вони кожен рік платять мільйони гривень, але історія знову повторюється. Тобто контролю ніякого не можна навести. Чи не буде та сама ситуація, наприклад, там на ринку, що є великі виробники, де щось заплатили, але по них реально може вдарити великий штраф. Який на даному етапі, скільки, на вашу думку, мав би складати, от якщо ми говоримо про великого виробника молочної продукції?
Так.
Вибачте, можна я почну?
Да.
Я спостерігаю цю подібну дискусію принагідно до різних питань, і в нас от часто забуває, що з точки зору напрацювань тієї самої, наприклад, кримінології, науки, яка там розслідує причини, злочини, профілактику і все інше, важливо не стільки, скажімо так, ступінь покарання, скільки невідворотність. У нас про невідворотність дуже мало говорять. У нас зразу починається, давайте йому 15 років дамо чи довічне, вернемо смертну кару. А статистика показує, що 0,00, і що ж ви до того 0,01% застосовуєте смертну кару? Ви краще до 1000 застосуєте штраф, і це буде працювати. Так і тут. Ми акцентуємо, давайте почнемо, зробимо систему, коли буде виявляти значний відсоток правопорушень, і побачите, результат уже буде. А потім ми будемо думати точково, де у нас штраф не працює, бо він повторюється регулярно, тоді ми будемо вносити зміни і збільшувати штраф. Бо це тоді логічно і, знову ж таки, відповідає тій оцінці ризику, про яку я казав.
Євген Горовець, експерт із проєкту ЄС, і Ольга Трофімцева, заступниця міністра аграрної політики. Буквально є 20, можливо, 30 секунд. Ваш прогноз, коли цей закон може все-таки бути проголосований у Верховній Раді, пані Ольго?
Я дуже сподіваюся, що до кінця року. Це моя така мета.